Hyvää päivää, tervetuloa tilaisuuteen. Täällä keskustellaan tänään Jyrki Kallion Suomen unnuksesta, Mestari Kongin keskustelusta, konfutsalaisuuden ydinolemassa meillä kirjan aloitusta. Mitä jokaisen tulee tietää konfutsalaisuudesta ja miksi? Aloittaisitko vaikka kertomalla, mitä tämä kirja sisältää?
Joo, mielelläni. Toki siis tänään on varmasti tarkoitus puhua konfutsalaisuudesta ja Kiinan aatemaailmasta noin laajemminkin, ei pelkästään tämän kirjan pohjalta, mutta tietenkin tämä tilaisuus on nyt keskittyy täällä näihin kirjoihin ja tietokirjoihin. Tämä kirja ilmestyi viime syksynä ja tämä on, voisi sanoa, 100 vuoteen ensimmäinen konfutsalaisuutta käsittelevä tietokirja, joka on suomeksi julkaistu. Nimittäin Kalle Korhosen Suuri oppi-niminen kirja ilmestyi 1920-luvulla, jossa on myöskin käännös yhdestä lyhyehköstä konfutsalaisuuden pääkirjoituksesta ja sitten lukuja, joissa käsitellään konfutsalaisuuden historiaa ja sen merkitystä sen aikaisessa Kiinassa. Hyvällä ongelmalla se kirja löytyy vielä divareista, mutta monikaan sitä varmasti ei ole nähnyt. Kun ryhdyin tekemään tätä kirjaa, niin mulla oli ensimmäinen tavoite laatia uusi suomennos Kungutsen ja hänen opetuslastensa vuoropuheluita, keskusteluita sisältävästä teoksesta, joka tunnetaan nimellä Keskustelut, kiinaksi Luji. Siitä on aikaisemmin ilmestynyt suomennos 1950-luvulla. Rovasti Koskikallion laatima suomennos, hän toimi pitkään lähetyssaarnaajana Kiinassa ja sitten vallankumouksen jälkeen Hongkongissa. Mutta se käännös on monella tapaa aikansa lapsi, se on laadittu. Se ilmestyi 50-luvulla, niin se on mitä todennäköisimmin kyllä kirjoitettu paljon aikaisemmin, 30-40-luvuilla. Ja siitä puuttuu muun muassa paljon semmoista taustoittavaa tietoa, jota nykyään on tutkimuksen kautta saatu tietoa. Mutta ensin mulla oli tarkoitus laatia käännös tästä keskusteluista, ja sen sitten teinkin. Mutta kun mä olin sitä käännöstä jo tehnyt aika pitkälle, niin mulla alkoi vahvistua sellainen ajatus, että tämä ei vielä riitä suomalaiselle lukijalle, joka ei välttämättä tiedä kovinkaan paljon siitä aatemaailmasta ja siitä perustasta, joka on synnyttänyt nämä keskustelut ja siitä kehityksestä, johon tai millä tavalla konfutsalaisuus on sitten sen jälkeen kehittynyt. Eli sitten toinen puoli tätä kirjaa on lukuja, jotka käsittelee konfutsalaisuutta, sen kehitystä, erityisesti Konfutsen eli mestari Kungin kuoleman jälkeen. Ja yritän tuoda sitä keskustelua ihan nykypäivään saakka, koska yksi syy tämän kirjan kirjoittamisen tavallaan ajankohtaisuudelle on se, että tänään Kiinassa konfutsalaisuudesta käydään jälleen kerran hyvin vilkasta keskustelua.
Jokin verran tunne konfutsalaisuutta, mutta totta kai niin paljon kuin Jyrki. Tämä kirja oli minusta hyvin raikas, uuden tyyppinen tulkinta. Esimerkiksi tuossa Johannes sanoi, että Konfutse oli Kiinan Väinämöinen. Se oli minulle hyvin valaiseva lause, mutta kerrotko yleisölle, mitä se oikein tarkoittaa?
Mä vertasin Konfutsea Väinämöiseen sen takia, että toki Väinämöisen historiallisuudesta me emme tiedä mitään, mutta Konfutse, mestari Kung, on mitä todennäköisimmin ollut historiallinen henkilö. Mutta tästä eroavaisuudesta huolimatta, niin tämä yhtäläisyys, mikä heidän välillään on se, että molemmat ovat ikään kuin, heidät koetaan Väinämöinen Suomessa ja mestari Kung Kiinassa tällaiseksi kansakunnan henkiseksi kantaisäksi. Sellaiseksi henkilöksi, joka on kaikkein eniten vaikuttanut siihen kulttuurisen identiteetin syntyyn. Et sillä tavalla kumpikin on tämmöinen kansakunnan henkinen patriarkka.
Tämä on minusta hyvänlaatuista perustutkimusta. Meidän suomalaisten pitää tietää, mitä ulkomailla ajatellaan, mutta meidän suomalaisten on myös hyvä tunkea omia ajatuksemme ulospäin. Onko tästä tulossa edes mitään artikkeleita tai muita kansainväliseen keskusteluun?
On mahdollisesti kyllä artikkeli tai pari tuossa. Oikeastaan liittyy vähän siihen, mistä mä puhun tuossa ihan viimeisessä luvussa, kun mä yritän miettiä sitä, että miten erityisesti, mitä sanomaa konfutsalaisuudella voisi olla nykypäivää. Ja vilautan semmoisen käsitteen kuin kommunalismi, joka noin kun yhteiskunnallisena oppina tiedät varmasti paremmin, mutta noin ihan yksinkertaisesti viittaa, ja se, johon mä niin kuin viittaan, on tämmöinen kun lähidemokratia ja paikallishallinnon tehostaminen ja se, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä ihmisiä. Se on asia, joka mun mielestä tulee aika voimakkaasti esille näissä keskusteluissa ja muissakin varhaisissa teksteissä. Ne on, ja kumbhutsalaisuutta on myöhemminkin käytetty Kiinassa voimakkaan keskusvaltaisuuden vastustamiseen. On lähdetty siitä, että jokaisen ihmisen tulee itse sisimmässään ratkaista se, mikä on oikein ja mikä on väärin. Jokaisen ihmisen tulee itse pyrkiä jalostamaan itseään, sivistämään itseään niin, että on sitten, että pystyy tekemään sitten oikeanlaisia johtopäätöksiä ja ratkaisuja. Se ei saa olla mistään ylhäältä tulevaa tämä oikean ja väärän sanelu. Ja siihen liittyy myöskin ajatus siitä, että ihmiset tulevat parhaiten toimeen silloin, kun pienet yhteisöt voivat itse päättää omista asioistaan ja se keisari on jossakin kaukana ja on mahdollisimman toimeton, ei puutu liikaa asioihin. Et jollakin tavalla tämä Euroopan unionin perustavoite, joka on kyllä käytännössä aika paljon unohtunut, tämä läheisyysperiaate, subsidiariteetti, on lähellä tätä kumbhutsalaista ajatusta. Eli siis sitä, että päätökset pitää todellakin tehdä mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita ne päätökset koskevat. Jotakin tähän keskusteluun liittyen, niin minulla on tarkoitus yrittää herätellä tämmöistä keskustelua, ajattelua nyt sitten myöskin täällä länsimaisten ja kiinalaistenkin kumbhutsalaisuuden tutkijoiden keskuudessa.
Tästä päästinkin hyvin selkeästi nykyaikaan jo. Oppisuunnassa keskustellaan voimakkaasti Kiinan kansantasavallassa, Taiwanilla, Hongkongissa, Singapurissa myös ja Etelä-Koreassa. Sekä sitten jossakin määrin myös Japanissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa. Helsingissä luennoidaan tuntia, Jyväskylässä luennoidaan tuntia. Eli tämä on ajatustapa, filosofia, voin käyttää sitäkin sanaa, oppisuunta, joka on nousemassa nyt tällä hetkellä ja muuttumassa varmaan yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi tulevaisuudessa. Ja sulla on kovia tässä, kerrotko vähän niistä?
Joo. Nyt tänä päivänä Kiinassa on sellainen trendi, jota kutsutaan Kiinassa yleisesti perinteisen kulttuurin kuumeeksi. Ja tämän perinteisen kulttuurin keskiössä on hyvin voimakkaasti kumbhutsalaisuus, joka on perinteisessä kulttuuritraditiossa ollut koko keisarikauden hyvin keskeisessä asemassa. Ja se näkyy monella tavalla sekä siinä, miten kommunistinen puolue ja Kiinan hallitus nykyään tukee perinteistä kulttuuria, mutta myöskin siinä, että miten ihan kansalaisten keskuudessa on herännyt aito kiinnostus tätä omaa perinnettä ja historiaa kohtaan. Ja esimerkiksi koulujen lukuvuosia monissa kouluissa tänä päivänä juhlitaan tämmöisiin perinteisiin seremonioihin, jotka ottaa mallia tämmöisistä vanhoista kumbhutsalaisista seremonioista, jossa oppilaat puetaan vanhoihin perinneasuihin ja sitten käyvät kumartamassa opettajiaan ja osoittamassa opettajilleen ja vanhemmilleen valtiolle kunnioitusta ennen lukuvuoden alkua. Kumbhutsalaiset temppelit, niissä järjestetään taas seremonioita. Opiskelijat saattaa käydä näissä temppeleissä. Mä oon Vietnamissa nähnyt kiinalaisen kulttuurialueen sisällä myöskin, kun koululaiset käy kumbhutsalaisissa temppeleissä rukoilemassa hyvää tenttionnea. Eli siihen liittyy tämmöisiä taikauskoisiakin elementtejä. Mutta näitä kumbhutsalaisia seremonioita taas, jotka on olleet keisarikauden jälkeen kestää pysähdyksissä monet vuosikymmenet, niin niitä järjestetään taas. Tässä on Kumbhutsen perillisiä osoittamassa kunnioitustaan esi-isälleen mestarin 2565-vuotissyntymäpäivän päivän juhlissa, jota mäkin olin seuraamassa viime syyskuussa Kumbhutsen synnyin seudulla. Ja sitten joka paikassa nykyään puistoissa, katujen varsilla on iskulauseita jotka perustuu kiinalaisen perinteisen kulttuurin hyveisiin.
Yksi hyvin tärkeä on se, mikä on tässä,
eli harmonia. Ja kommunistinen puoluehan julistaa nyt tänä päivänä rakentavansa Kiinaa sosialistista harmonista yhteiskuntaa. Ja harmonia on sana, joka toistuu joka paikassa, ja se on sana, joka myöskin on johdettavissa ja joka esiintyy kuntalaisissa kirjoituksissa ja myöskin keskusteluissa. Ja meillä on siis toisaalta puolue, joka korostaa, että perinteisessä kulttuurissa on paljon hyvää, ja sieltä pitää ihmisten oppia näitä vanhoja arvoja, jotta he eivät ajautuisi minkään länsimaisen hapatuksen piiriin. Se on tässä ajatuksena takana. Mutta sitten meillä on toisaalta myöskin ruohonjuuritasolla ihmisiä, jotka on ihan omasta kiinnostuksestaan innostuneita perinteisestä kulttuurista, laittavat lapsiaan esimerkiksi kummutselaisiin pyhäkouluihin. Käytän sanaa pyhäkoulu sen takia, että se meille kuvaa sitä, mistä on kysymys. Eli viikonloppuisin loma-aikoina on kouluja, joissa sitten kaikenikäiset lapset ihan tuommoisista 4-5-vuotiaista tuonne teini-ikäisiin asti niin istuvat sitten lukemassa vanhoja kiinalaisia klassikoita, usein vielä ulkolukuna. Ja myöskin akateemikkojen parissa käydään hyvin mielenkiintoista ja kärkevääkin keskustelua siitä, että mitä kungfutsalaisuus oikeasti on. Onko puolue oikeassa, kun se korostaa kungfutsalaisuudesta tiettyjä arvoja, joihin kuuluu tietenkin tämä harmonia, myöskin kunnioitus esivaltaa kohtaan ja työteliäisyys ja koulutuksen arvostaminen, hyvät tavat, vai onko kummutsalaisuudessa näiden lisäksi joitakin muitakin elementtejä? Ja jos niin, mitä ja mitä se sitten tarkoittaa? Että tätä keskustelua käydään Kiinassa hyvin paljon tänä päivänä, ja Kiinassa ollaan jopa rakentamassa kiinalaista kummutsalaista ulkopolitiikkaa. Mitä se sitten tuleekaan tarkoittamaan, me ei sitä oikein vielä tiedetä. Mutta tämä on yksi syy siihen, että jos ajatellaan tätä meidän otsikon toista kysymystä, miksi meidän pitäisi jokaisen tietää kungfutsalaisuudesta, niin vastaus siihen on se, että Kiina on tärkeä ja ainakin toistaiseksi talouskin siellä kasvaa, mutta joka tapauksessa Kiinan merkitys globaalina toimijana ihan meidän kaikkien kannalta tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Ja kun kungfutsalaisuus on tärkeä osa tätä kiinalaista identiteettiä, ja varsinkin kun sitä tänä päivänä siitä käydään niin vilkasta keskustelua, niin on varmaan ihan hyvä jokaisen olla vähän perillä siitä, että mitä se sitten tarkoittaa, kun ja jos maailma rupeaa kiinalaistumaan suuremmassa määrin.
No, niin, sanoit, että Kiina nousee ja on hyvä tuntea kungfutsalaisuutta, tietyllä tavalla sitten kungfutsalainen ulkopolitiikka on Kiinalla tulossa, mutta että onko kungfutsalaisuudella jotakin annettavaa niin kuin erityistä vaikka pohjoismaisille ihmisille? Miksi sä olet aikanaan itse kiinnostunut kungfutsalaisuudesta, etkä esimerkiksi jostakin muusta oppisuunnasta tai filosofiasta? Tämähän on tietysti vaikea vastata, mutta...
No varmaan niin kuin moni länsimainen on innostuneempi esimerkiksi taolaisuudesta. Taolaisuuden perusteoksesta Tao Te Ching on paljon enemmän käännöksiä ja suomennoksiakin kuin tästä kummutsen keskusteluista. Koska tämä on vähän raskasta ja pitkäpiimäistä välillä, mutta sen sijaan tämä Tao Te Ching on niin vaikea selkoista, että siitä voi jokainen tehdä ihan minkälaisia johtopäätöksiä vaan, ja niin on tehtykin. Tai sitten on toisaalta sodankäynnin taito, myöskin kiinalainen klassikko, jota nykyään sovelletaan hyvin, hyvin paljon sitten vaikkapa talouselämässä. Mutta oikeastaan en mä ole kiinnostunut kungfutsalaisuudesta sen takia, että mä olisin itse kokisin niin kuin jotenkin olevani kungfutsalainen, vaan sen enempää kuin mä olisin taolainen tai mitään muutakaan. Mutta siinä on kuitenkin paljon niin kuin viisaita ajatuksia ja sellaista, jolla on kyllä annettavaa nykypäivän ihmiselle. Tätä voisi sillä tavalla jopa käyttää tämmöisenä mietelausekirjana, että tätähän löytää varmasti niin kuin joka tilanteeseen sopivia ajatuksia. Mutta jos ajatellaan vaikkapa nyt tätä yhteiskuntasopimusta ja siitä käytävää keskustelua, tai silloin kun sitä vielä käytiin, niin Voisipa todeta näin. Tässä puhuu mestari Kung, joka käyttää itsestään omaa puhuttelunimeä Chiu. Minä Chiu olen kuullut, että valtioissa ja perhekunnissa ei tule pelätä köyhyyttä, vaan vaurauden epätasaista jakautumista. Myöskään ei tule pelätä niukkuutta, vaan tyytymättömyyttä. Sillä siellä, missä vallitsee tasajako, ei ole köyhyyttä. Missä vallitsee sopusointu, ei niukkuudella ole väliä. Missä vallitsee tyytyväisyys, ei ole kumouksia. Tai sitten vaikkapa maahanmuuttokeskusteluun liittyen. Zhukung, eli yksi mestarin opetuslapsista, Zhukung kysyi, onko yhtä sanaa, joka riittää koko elämän ohjeeksi? Mestari sanoi, sellainen sana on huomaavaisuus. Älä saata muiden osaksi sellaista, mitä et halua itsellesi. Tai sitten kun pääministeri puhuu vatuloinnista, mitä hän sillä tarkoittaakaan, niin mestari sanoi, tuon päivät pääksytysten virkapaikallaan joutavia jaarittelemassa ja pieniä huominosoituksia jakelemassa istuvan joukkion jäsenet ovat sitten vaikeita tapauksia. Et kyllä täältä löytää varmasti kyllä niin kuin moneen nykykeskusteluunkin annettavaa.
Et kiinalaiset yhteiskuntatieteilijät ja kiinalaiset ylipäätään, niin kaikki myöntää sen, että Kiinassa vallitsee tänä päivänä melkoinen henkinen ja ideologinen tyhjiö. Kommunistinen puolue edelleenkin vannoo sosialismin nimiin, mutta sillä ei ole mitään kosketuspintaa nykyisiin realiteetteihin. Kiina on käytännössä, voisi sanoa, maailman kapitalistisin valtio. Eli siinä mielessä se, mitä kommunistisella puolueella on omaa ideologiaa tarjota, niin sitä ei osta enää kukaan. Eli senkin takia puolue pyrkii edistämään näitä perinteisiä oppisuuntia ja erityisesti kungfutsalaisuutta, jotta sieltä löytyisi sitten tämmöisiä omalla maaperällä kasvaneita arvoja, jolla voidaan näitä ihmisten arvotyhjiötä sitten paikata. Mutta se, että miten se onnistuu, se onkin ihan toinen kysymys ja hyvin vaikea asia. Puolue toisaalta se luottaa, niin kuin se on aina luottanut, tämmöisen erilaisten kampanjoiden ja iskulauseiden voimaan. Ja tulokset osoittaa, että ne, tai kaikkien tämmöisten aikaisempien kampanjoiden tulokset on kyllä aina jääneet enemmän tai vähemmän välillä niin kuin lyhytaikaisiksi. Mutta sen takia on mielenkiintoista, että kansalaisten ja akateemisten henkilöiden keskuudessa Kiinassa on hyvin voimakas ajatus siitä, että ei kungfutsalaisuudessa ole kysymys siitä, mitä meille sanotaan, vaan siitä, että jokaisen tulee itse itsestään omaehtoisen sivistämisen ja jalostamisen kautta kehittää hyvin käyttäytyvä, toiset huomioon ottava, oikean ja väärän erottamiseen kykenevä ihminen.
Suomen tilanne ja Kiinan tilanne tänä päivänä, niin olisiko sitä verrata niin, että jos Suomessa alettaisiin nykynuorisolla kasvattaa niin kalevalaisten viisauksien periaatteiden mukaan, niin onko tämä tilanne yhtä mahdoton kuin Kiinassa?
Ei se yhtä mahdoton ole. Siis kyllä tämä kulttuuriperimä jatkumo on huolimatta näistä vallankumouksista, siis ensin tasavaltalainen vallankumous ja sitä seurannut sitten kommunistinen vallankumous. Se on kuitenkin toisella tavalla pysynyt voimissaan Kiinassa. Että kyllä tavallisen kiinalaisen etäisyys tänä päivänä näihin teksteihin väittäisin on paljon lyhyempi kuin se, mikä on tavallisen suomalaisen etäisyys Kalevalan teksteihin. Jos kyllä kumotalaisuudesta on tietyt elementit ja osat levinneet koko sillä alueella, joka on kuullut tähän niin sanottuun kiinalaiseen kulttuuripiiriin, Korean niemimaa, Vietnam, Japani erityisesti. Ja tänä päivänä monet on sitä mieltä, että Korea on maailman kungfutsalaisin valtio, Etelä-Korea, miksei Pohjois-Koreakin omalla tavallaan. Mutta mikä näkyy esimerkiksi siinä, että Etelä-Korea on hyvin patriarkaalinen yhteiskunta ja tämmöiset hyvin vanhakantaiset tavat on siellä voimissaan. Japanissakin se on vaikuttanut. Yksi asia, joka on levinnyt sekä Koreaan että Japaniin että Vietnamiinkin aikoinaan, oli keisarikaudella kiinalainen virkatutkintojärjestelmä, joka tarkoitti siis periaatteessa sitä, että jokaisen virkauralle pyrkivän tuli läpäistä virkatutkinto. Eli syntyperän perusteella ei virkapaikkaa voinut saada. Se on hyvin pitkälti, hyvin voimakkaasti näissä varhaisissa kunnallisissa kirjoituksissa esiin tuleva ajatus. No se tietenkin johti sitten siihen, että näitä kirjoituksia ruvettiin enemmänkin niin kuin ulkoa lukemaan ja se omaehtoinen ajattelu sitten unohdettiin. Mutta tämä virkatutkintajärjestelmä loi tämmöisen byrokraattisen järjestelmän, jossa oppineisuus ja byrokratia liittyivät yhteen. Ja se näkyi aikoinaan sekä Koreassa että Japanissa. Mutta erityisesti Japanissa on korostettu näistä tietyistä kummuttalaisista hyveistä, niin erityisesti sitä, että alamaisten tulee olla lojaaleja ja uskollisia hallitsijaa kohtaan. Mikä näkyy tänäkin päivänä Japanissa tämmöisenä hyvin voimakkaana hierarkkisuutena, suhteiden hierarkkisuutena ja jäykkyytenä. Että näitä heijastusvaikutuksia tällä alueella on, mutta ne on tavallaan tullut ehkä tällä tavalla näiden tiettyjen ulkoisten vaikutteiden, ulkoisten muotojen kautta.